Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Slovensko-ameriška raziskovalna fundacija ASEF je objavila razpisa za raziskovalne obiske v tujini in pa za rojake iz sveta za raziskovalne obiske v Sloveniji. Slišali bomo več o pokojnem Cvetku Faležu, rojaku iz Avstralije, ki se je oktobra poslovil z tega sveta. Spoznali pa tudi gospoda Busa s pomočjo knjige dr. Edija Gobca, Slovensko-ameriški izumitelji in inovatorji. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Moja sogovornika sta Barbara Zagorc, vodja pisarne pri ASEF, in Jože Rožanec, ki vodi ASEF Society of Fellows. Dobar dan in lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Jože, mogoče za začetek znova osvetlimo, katere so glavne prednosti in lastnosti ASEF štipendijskega programa.
Ja, seveda. ASEF nudi zdaj že vrsto let en program, ki se je pa lani malo razširil. In to je možnost, v začetku bila vedno desetdnevnega obiska pri slovenskih profesorjih v tujini. To je raziskovalni obisk, ki lahko raziskuje na zelo prestižnih univerzah in se na nek način poglobi v svoje področje raziskovanja. Sodeluje s tem profesorjem in potem želje je, da se to sodelovanje tudi razširi v tegu časa. Program pa ne vsebuje zdaj samo desetdnevnega obiska v tujini, ampak nudi zdaj še tutorski program, ki se zgleduje po programu, ki je bil ustvarjan na Oxfordu, kjer imamo eminentne tutorje, ki na nek način vsak mesec se dobijo za študenti, se poglavljajo določeno temo, na to temo pišejo eseje in se učijo recimo nekonstruktivne diskusije in gledanje recimo iz raznih zornih kotov na te teme. Potem pa mnoge dejavnosti in delavnice, ki na nek način pripomorejo tako kariernemu, kot osebnemu razvoju in razmahu vsakega izmed naših fellows. Nedvomno je pa tudi zelo pomembno to, da recimo ko jeden sprijet v to, recimo, v to štipendijo, potem na nek način postane fellow in s tem tudi del širše ASEF skupnosti, ki odlikuje ena recimo, tako zelo pozitivna naravnanost in veliko energije, s katero se na nek način vedno vlaga v to, da delamo čim bolj odlično tako v klicu in stremimo po dobro družbo.
Barbara, za katera področja bodo na voljo štipendije?
Ja, tukaj bi lahko v začetku izpostavila to, da ne glede na to, kaj študirate ali pa s čim se ukvarjate, vedno se lahko prijavite na ASEF štipendijski program. Torej, ASEF štipendijski program pokriva zelo različna področja, od računalništva, strojništva, elektrotehnike, spravi naravoslovja, inženirstva, pa vse do družboslovja, tudi humanistike, umetnosti. Torej, če bi se želeli prijaviti na program za raziskovalni obisk iz Slovenije v tujino, potem predlagam, da najprej obiščete spletno stran ASEF in tam pogledate seznam raziskovalnih področij, v okviru katerih že poteka trenutno oziroma obstaja nabor slovenskih profesorjev, ki delujejo v tujini, pri katerih lahko gostujete. Ta seznam trenutno zajema približno 20 raziskovalnih področij, tako da znotraj tega nabora poiščete mentorja, ki deluje na področju, ki vam je blizu, znotraj katerega se želite še bolj razviti. Ter ga, tako vsaj priporočamo, tudi predhodno kontaktirate pred prijavo. Ukolikor pa delujete na področju, za katerega trenutno ne najdete na seznamu profesorja oziroma mentorja, pa nekako predlagam, da se prvič prijavite k profesorju oziroma vzpostavite kontakt s profesorjem iz kakšnega drugega področja, ki vam je vseeno dovolj blizu, s tem lahko pridobite različne prednosti in se razvijete še bolj v interdisciplinarnem smislu, se povežete svojo trenutno domeno delovanja z neko drugo. Kot drugič pa lahko tudi sami vzpostavite kontakt oziroma poiščete slovenskega profesorja, profesorico v tujini, ki deluje konkretno v vaši domeni, na vašem polju ustvarjanja, ter se s tem profesorjem povežete, če tudi ni recimo na seznamu ASF, pa trenutnem seznamu in nam to nekako sporočite. Če pa bi želeli se prijaviti na ta drugi razpis, ki je namenjen Slovencem po svetu za obisk Slovenije, pa si ravno tako lahko najprej pogledate seznam aktualnih profesorjev, ki so bili že mentori preteklim štipendistom v Sloveniji, ali pa v prijavi predvsem opredelite, kaj bi želeli početi, kje bi želeli raziskovati, ustvarjati in v primeru, da boste izbrani, bomo seveda z vami delali na tem, da vam poiščemo čim bolj ustreznega profesorja oziroma mentorja v Sloveniji, bodi si na univerzi, inštitutu ali pa kje v podjetju.
Kako je s profesorji oziroma mentorji, ki jih je zdaj omenila Barbara, se ta nabor kaj spreminja, širi, oži?
Ja, nabor profesorjev se vsako leto širi. Večina ASF si zelo prizadeva k temu, da stike z profesorji, ki so se že vključili v to, seveda vedno hrani. Hrati pa, da poveže čim več profesorjev, slovenskih profesorjev iz tujine, ki jih zanima koncept ASF-a in želijo tako razvijati se znotraj ASF-a in tudi sprejemati študente za te štipendije, da se lahko vanj vključijo. Tukaj tudi ASF počas recimo se začne ukvarjati tudi z drugimi aspekti, kako lahko tudi tem mentorjem na nek način omogoči tudi druge vrste udejstvovanja in dodane vrednosti poleg teh štipendij in s tem upa tudi, da se bo tudi v bodoče ta nabor stalno širil.
Ja, omenili smo torej, da je odprt ta razpis oziroma kar dva razpisa. Koliko mest je na voljo v obeh, kakšni so pogoji za prijavo?
V letošnjem letu je bilo na razpisu izbranih 32 štipendistov vsega skupaj. Od tega 22 štipendistov, ki so oziroma še bodo odšli na raziskovanje obisk iz Slovenije v tujino, in pa 10 štipendistov je bilo izbranih za prihod iz tujine v Slovenijo. Nekaj podobnega pričakujemo, da bo tega prišlo tudi v naslednjem letu. Kar pa zadeva samo pogoje za prijave, lahko povem, da so k prijavi na program tako eden kot tudi drug vabljeni vsi, ki jih program zanima, ki ga najdejo dovolj zanimivega in se vidijo znotraj tega, nimamo neke določene starostne omejitve, se pa običajno prijavljajo to mladi oziroma študenti vseh treh stopenj, tako na prvi, drugi kot tudi tretji bolonski stopnji. Ravno tako pogoj za prijavo ni slovensko državljanstvo, je pa zaželjeno oziroma če ni slovenskega državljanstva oziroma če ni neke vezi s Slovenijo, da je vsaj izkazan določen interes za Slovenijo, za slovensko kulturo in zanimanje za dodatno raziskovanje v okviru tega. Pomembno je to, da se do 1. decembra, to je ta prijavni rok, odda ustrezno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani ASF-a. Ta dokumentacija pa zajema prijavnico, potem življenjepis kandidata, kopijo ocen iz študijskih predmetov. Dobro je tudi oziroma je obvezna sestavina prijave tudi predstavitev raziskovalnega projekta, za katerega se predvideva oziroma se ga predlaga v izvedbo za prihodnje leto. V okviru te predstavitve se navede v okviru katerega raziskovalnega področja se vidite, kakšne so vaše pretekle raziskovanje izkušnje na tem področju in pa tudi kaj vas je posebej motiviralo za prijavo oziroma za delo v okviru te domene. Potem prijavnica zajema tudi predstavitev tega, kako posamezni kandidat razume vrednote ASF-a oziroma kako so te vrednote ASF-a, to so tri, prva je akademska odličnost, oblikovanje karakterja in povračanje skupnosti, kako so te tri vrednote kako se posamezni kandidat vidi v okviru teh vrednot ASF-a in jih razume. Tukaj se tudi opredeli, kako bo sodelovanje v ASF programu prispevalo k posameznikovi rasti, razvoju, kako se pač vidi znotraj tega. Ravno tako je potrebno prijavnici dodati dva referenčna pisma oziroma ta referenčna pisma oddajajo avtori oziroma pisci teh pisem posebej. Ta referenčna pisma napišajo profesori, mentori, osebe, s katerimi ste delali v preteklosti in v tem pismu se tudi podrobno opredeli oziroma navede vaš prispevek v projektu, pri katerem ste sodelovali s tem avtorjem posameznega referenčnega pisma.
Pred dnevi ste imeli tudi webinar, kjer ste kandidatom dali priložnost, da postavijo svoje vprašanje in dobijo več informacij, kaj jih je najbolj zanimalo.
Cilj webinarja na nek način je bilo, da omogočimo vsem, ki jih ta program zanima, da razumejo, kako sestaviti uspešno prijavo. In okviru tega smo na prvo predstavili dobre prakse, naprimer kako, na kaj naj bodo pozorni, kako naj izbirajo profesorje, kako naj izpišejo recimo to dokumentacijo, ki jo zahteva prijava. In okviru tega smo tudi razlagali potem koncept našega mission statementa, ki je tako, kako oni se vidijo v skladu z ASEF prednotami in potem njihov razvoj znotri teh treh let, ko poteka ta štipendija. Hkrati pa potem, kako se tudi napiše uspešno research statement, kjer preko katerega na nek način predstavijo svoje raziskovalna zanimanja in kako se ta skladajo z raziskovanji profesorjev, katerimi se oni prijavljajo. Veliko vprašanj na webinarju je bilo v smislu te dokumentacije, naprimer, recimo kakšni dvomi, ki so se pojavili glede mission statementa, glede research statementa. Nekaj vprašanj je bilo tudi, naprimer, kako izbirati profesorje iz področja, če se lahko že prej kontaktira, kar mi spodbujamo za to, da recimo tako kandidati kot profesori razumejo, če to sodelovanje bi bilo plodovito ali ne in že z ozirom na to potem se lahko boljš usmeri njihovo prijavo. Ne nazadnje pa tudi je bilo nekaj vprašanj bolj administrativnega značaja v smislu, kako je potem z izplačevanjem štipendije, kakšne so obveznosti v okviru triletnega programa in pa tudi kako je z COVID situacijo. Glede tega mi radi povdarili, da recimo v okviru te COVID situacije program traja tri leta in zato ASEF se potrudil, da v okviru vseh možnosti se na nek način izvede ta desetedenski obisk v okviru teh treh let, ko poteka program. Glede recimo možnosti, je to, da se piše drugim profesorjem, pa tako se pa, kot rečeno, spodbuja, naj na nek način jih kontaktirajo, da potem vidijo, če na nek način se ujamejo na svoji raziskovalni poti in na ta način tudi lahko napišejo boljši statement, ki koristi vsem.
Na julijski novinarski konferenci na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je bilo napovedano, da 7 štipendistov iz tujine namerava priti na raziskovalni obisk v Slovenijo v jesenskih in zimskih mesecih. Kako je s tem, Barbara?
Ja, kot že rečeno, smo v letošnjem letu naredili zbor 10 štipendistov, ki so prišli oziroma še bodo prišli v Slovenijo iz tujine. 3 štipendisti so bili v Sloveniji čez poletje, 5 štipendistov v jeseni in še 2 dodatni štipendisti pričakujemo, da prideta decembra v Slovenijo. Razmere res niso najbolj ugodne v letošnjem letu, a vseeno smo uspeli pripraviti oziroma prilagoditi program do te mere, da ti štipendisti res kar največ odnesejo od tega prihoda v Slovenijo in dodatnih aktivnosti, ki jih pripravljamo za njih. Vse aktivnosti seveda z njimi izvajamo primerno razmeram in pa ob upoštevanju vseh ukrepov. Čez poletje recimo so raziskovalno delo upravljeni na lokaciji predvsem, ker so bile razmere za to ugodne. Prav tako smo jih peljali na posamezne izlete po Sloveniji, imeli izlet v Belo krajino in Posavje. V Pišecah recimo v okviru tistega izleta so si lahko ogledali rojstni kraj in pa hišo Maksa Peteršnika, slovenskega jezikoslovca, ki je napisal slovensko-nemški slovar, okušali ajdo, kolač, druge značilne jedi za tisti kraj in pa tudi prisluhnili slovenski glasbi. Po drugi strani so na Bizeljskem recimo si ogledali repnico in pa domačo manjšo kmetijo, ki jo na domu slovenske štipendistke letošnje, kjer imajo tudi noja in pa alpake, tako da si to lahko pogledali, ker so razmere takrat seveda dopuščale to. V Beli krajini nas je sprejela ena letošnja štipendistka, ki prihaja iz tistih koncev in nam je prijazno razkazala Karejinski park, izvor Krupe. Štipendisti seveda niso išli iz Bele krajine, brez da bi okusili belokranjsko pegačo, preizkusili so se tudi v plesu. No, sedaj jeseni, ko so razmere drugačne, pa štipendisti opravljajo delo nadaljavo, tako raziskovalno, imajo sestanke preko spleta s svojimi mentori iz svojega stanovanja v Sloveniji. Prav tako gremo z njimi na posamezne sprehode, zunanje oglede znotraj občine, se pravi skladno s temi omejitvami, kolikor nam pač to dopušča. Podarim lahko tudi to, da se intenzivno učijo slovenskega jezika, kar po 3 ure na dan, tako da, ko bodo zapustili Slovenijo, pa se vrnili nazaj, bodo res imeli veliko znanja slovenščine. Nujno je pa tudi seveda podariti to, da ne glede na situacijo so ti štipendisti izjemno veseli, da so lahko prišli v Slovenijo, te izjemne priložnosti, da so lahko tukaj, da lahko raziskujejo, kje so njihovi sorodniki nekdaj živeli. To jim res, to raziskovanje jim res ogromno doprinese in pomaga.
Kako pa je štipendisti iz Slovenije, ki so bili izbrani za raziskovalne obiske v tujini letos?
ASEF se na nek način potrudi, da bi vsem omogočil to možnost, da lahko grejo na ta sedenski obisk. Nekaterim letos se lahko kljub tem razmeram to omogočilo, nekateri drugi pa ne, in za te recimo se je videlo možnost tako izvajanja virtualnega obiska, to pomeni, da se je sodelovalo z profesorjem recimo nadaljavo. Hkrati za druge se je pa zamaknilo obisk za poznejše leta, ker zdaj, ko program traja 3 leta, je tudi to možno in se bo skušalo v teku teh 3 let, kolikor traja program, izvesti potem raziskovalni obisk.
Ki tisti, ki jih je ta naš pogovor v današnji oddaji navdušil, da bi postali ASEF štipendisti, dobijo več informacij?
Za več informacij seveda vljudno vabljeni, da obiščete našo spletno stran, ASEF spletno stran. Prav tako pa nam lahko sledite na družbenih omrežjih. Aktivni smo tako na Facebooku, LinkedInu, Instagramu in pa Twitterju. Tam si lahko gledate res pester nabor vseh aktivnosti, ki jih pripravljamo in smo jih že izvedli. Za nazaj se lahko ustvarite res eno predstavo o tem, kaj vse boste dobili, no? Če se boste prijavili in potem bili uspešno izbrani kot naslednji štipendisti za prihodnje leto. Za vsa vprašanja, seveda, podrobnosti, posvete, pa smo na voljo tudi, nam lahko pišete na e-mail naslov in sicer info@asef.net. Na vprašanja bomo seveda z veseljem odgovorili.
Ja, Barbara Zagorc in Jože Rožanec, najlepša hvala za ta pogovor, za vse informacije. Kot rečeno, 1. december je tisti datum, ki ga bodoči kandidati ne smejo zamuditi. Veliko uspeha seveda in pa veliko zdravja želimo vsem.
Hvala, lep dan.
Najlepša hvala tudi vam za vabilo. Lep pozdrav.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V torek 20. oktobra so se v avstralski Kamberi poslovili od rojaka in rodoljuba Cvetka Faleža. Rodil se je 14. aprila leta 1931 v Leskovcu, umrl pa 11. oktobra letos. Da je bil Cvetko zelo spoštovan, velik rodoljub in dober človek, ki so ga imeli ljudje radi, je razvidno po velikem številu pogrebcev. Bilo jih je prav gotovo več kot 200, piše na spletni strani Stičišča avstralskih Slovencev. Prišli so tudi iz oddaljenih krajev kot Sydney in celo iz Lightning Ridge. Maša zdušnica je bila v cerkvi Holy Family Church v župniji Corpus Christi v Gowrieu. Darovala sta jo lokalni duhovnik, Father Andrew Lawton in pater Darko Žnidaršič iz Sydneya. Sledil je cerkveni pokop na pokopališču Voden. Na pogrebščini, ki je sledila, sta o pokojniku govorila tudi Cvetka Žagar iz Lightning Ridge in pa Fredi Brežnik oziroma Alfred Brežnik iz Sydneya. In njegove besede tudi navaja stičišče avstralskih Slovencev, tamkajšnje versko središče iz Sydneya, in vam jih želimo v nadaljevanju tudi posredovati. Najprej bi želel v imenu družine Brežnik in Cvetkovih sidnijskih prijateljev izreči gospe Adi, Cvetku mlajšemu, Johnu, Barbari, Vivien in njihovim družinam globoko sožalje ob izgubi ljubljenega moža, očeta, starega očeta in deda. O Cvetkovem življenju je bilo že veliko povedanega, zato bi se jaz želel osredotočiti na tisti del njegovega življenja, kjer sva veliko sodelovala in se podrobneje spoznala, predvsem pa ob času slovenske osamosvojitve. Da je bil Cvetkov vzoren družinski oče, globoko veren in svelik slovenski rodoljub ter spoštovan član slovenske skupnosti, je splošno znano. Bil je med ustanovitelji Avstralsko-slovenskega društva v Kamberi leta 1964 in nekaj časa tudi njegov predsednik. Sva se pa odbliže spoznala že ob obisku Lojzeta Slaka in fantov z Praprotna pod vodstvom Slovenske izseljenske matice. Matica, ki je takrat delovala popolnoma po direktivah režima doma, je zahtevala, da bo v vseh dvoranah, kjer bodo gosti nastopali, vihrala zastava z rdečo zvezdo. Tega Cvetko in ostali odborniki niso sprejeli. Ker smo tudi v Sydneyju ustrajali, da koncerta pod to zastavo ne bo, je končno prišlo do kompromisa. Vkolikor se še spominjam, vsaj na teh dveh koncertih, torej v Kamberi in pri Slovenskem društvu Sydney, zastave z rdečo zvezdo ni bilo. Cvetko je bil dober človek, mirnega značaja in prijazen do vsakogar in ni skrival svojega političnega prepričanja. Ni pa dopustil, da bi mu agentje komunističnega režima iz domovine oduzimali svobodo in mu nagajali tudi v njegovi novi domovini Avstraliji. Domovino, ki jo je tako zelo ljubil in jo nosil v svojem srcu vsa leta diaspore, v upanju, da pa bo morda le prišlo do sprememb in se bo nekega dne lahko vrnil ali jo sam obiskal kot svobodno in demokratično slovensko državo. Teh sanj jim nikoli ni dovolil, da bi mu jih vzeli in ostal je trden do zadnjega dne. Se je pa prvi utrinek teh sanj pojavil z zaporom tako zvane četverice. Janše, Boršnerja, Tasiča in Zavrla leta 1988 in z velikim shodom na Kongresnem trgu v Ljubljani. V Kamberi so Cvetko in njegovi sotrudniki prvi v Avstraliji ustanovili odbor za varstvo človekovih pravic v Sloveniji. Zbrali so okoli 2000 podpisov in 10 tisoč dolarjev v podporo odboru. Cvetko se je popolnoma posvetil delu za domovino. Postal je aktiven v Avstralsko-slovenski konferenci za svetovni slovenski kongres. V upravnem odboru Avstralske konference je postal referent za finance in delegat na svetovnem slovenskem kongresu v Ljubljani od 27. do 30. junija 1991. Za ta kongres je Cvetko pripravil referat Razmišljanja o preteklosti. Pisal je o spravi in o potrebi po pisanju nove, nepristranske zgodovine. Med drugim je zapisal. Citiram. V zahodnih demokracijah se ljudje od mladosti učijo zagovarjati politična stališča, zato znajo odrasli na miren način izmenjevati mnenja. Nam, ki smo zrasli v diktaturi, taka razpravljanja niso bila dovoljena, zato se jih nismo naučili. In še nadaljuje. Svetovni slovenski kongres želi doseči spravo Slovencev. Dokler ne bomo dognali, kakšno vlogo so igrale pojedine politične skupine Slovencev med vojno in zavzeli do njih pravičnega stališča, sprava ni mogoča. Napisati se mora nova, nepristranska zgodovina. Konec citata. Ali so se te cvetkove želje do danes, ko se poslavlja od tuzemeljskega življenja in 30 letih po osamosvojitvi že uresničile, se še vedno lahko sprašujemo. En dan pred začetkom svetovnega slovenskega kongresa 26. junija 1991 ob razglasitvi samostojne države Slovenije na trgu Republike, ko se je tista dolga, čudovita zastava slovenskim grbom, brez rdeče zvezde, počasi dvigala tja gori v neskončno nebo, ob čudovitem zvoku nove slovenske himne, so se tisti žarki sreče spremenili v solze sreče na obrazu Cvetka in vseh nas prisotnih. Še bi lahko govoril o Cvetku in njegovem delu za domovino, pa mi čas ne dopušča. Naj ostane pri tem, pa pustimo ostalo zgodovini. Naj mu ljubi Bog podeli mirnega počitka v tej avstralski zemlji, ki jo je tako zelo ljubil. Tako je v Kamberi ob pogrebu Cvetka Faleža dejal Alfred Brežnik iz Sidneja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnimo zdaj odlomku iz našega radijskega arhiva. Nataša Ličen je Cvetka Faleža pred mikrofonom gostila julija leta 2008, ko je bila v Avstraliji na svetovnem dnevu mladih in je obiskala tudi Kambero, to načrtovano mesto, kjer je Cvetko Falež živel, deloval in tudi povedal marsikaj zanimivega. Tole torej je posnetek iz našega arhiva.
Ko sem jaz pravzaprav več ali manj pobegnil iz komunizma, sem pravzaprav vedno upal in mislil, da se bom vrnil. Torej, moj načrt ali pa namen ni bil iti v svet. Ali ker to se je kmalo videlo, da bo to nemogoče, sem se pač moral potem začeti odločati in Amerika je imela čakalno dobo in še potem je bilo treba imeti znance, da ste sploh tja prišli za Argentino, kaj jaz vem, niti ni bilo. Torej tudi Argentina je imela čakanje. Avstralija je bila pravzaprav edina, ki je takoj sprejemala. Oni so se nekako 58. leta odločili, da bojo jemali ljudi, ker je pač bilo pomankanje delovne sile, na splošno pomankanje hiš stanovanskih, vse je bilo treba graditi, vse je bilo v razvoju in tako so pač iskali ljudi oziroma jemali vse, kar je bilo mlado in zdravo in tako je bila Avstralija na strežaj odprta in seveda smo pač kar šli brez dost pomisliti, ali tudi izbire ni bilo. Ne, tako pač, da smo bili na poti preko, smo vedeli z enim prepričanjem, da se kmalo vrnemo. Ali Avstralija je interesantna, kar se tega tiče, ker skoraj vsakega, večina ljudi je prepričanih, da se bo vračal, ali vsakega nekako tako priveže, ne vem s čem, torej res ne vem s čem, da po 2 letih nekako obtečimo in ni več niti te sile, niti te možnosti, da bi se človek vračal. Verjetno tudi zaradi tega ne, ker pač človek se skuša ekonomsko ustaliti in tudi kaj pokazati, zakaj je šel v svet in tako pač ostane in potem nastajajo družine in tako se pač ustalimo in ostanemo in smo potem kar srečni, kadar se lahko vsaj vrnemo na obisk, če nič drugega. Ne?
No, za vas, gospod Cvetko Faleš, vemo, da ste bili zelo, zelo aktivni tudi v slovenskem klubu, tudi tu v Kamberi ste se Slovenci povezovali. Seveda, tekom desetletij se stvari spreminjajo, eni odhajajo, drugi imajo drugačne interese, poti se tudi razidejo. Nam poveste tudi v tej zgodbi nekaj, morda v tistih najlepših letih, tisto, kar se najraje spominjate?
Ja, torej od začetka, pravzaprav je mogoče, da bi tako rekel, ker nas je od začetka bilo zelo malo. Jaz sem bil vedno nekak pesimist, da ne bomo prišli do ene organizacije, ki bi bila dovolj močna, da bi se olavila. Ali pol so drugi preko mene, čeprav sem jaz bil nekako vedno ta gonilna sila, saj okrog cerkve, da sem ljudi vabo k maši in povabila nosov okrog, kadar je bila maša in take stvari. so potem drugi organizirali in vsejo in kar odločili, da bi društvo ustanovili in smo ga potem tudi ustanovili in zgradili, bi rekel, več ali manj v teku 6 let lep dom, ki nam je dolgo služil, ki je bil zelo, zelo, kaj je svoj, en center in eno veselje, saj meni in smo bili vsi zelo zadovoljni, ali pa smo prišli do nekako do, ne vem, skoraj bi rekel, razkroja zato s tem, da je pač nekako smo se med sabo prepirali, ali bomo podpirali jugoslovanski režim in jugoslovansko ambasado, ali bomo proti temu. In iz tega potem pač je tudi čas doprinesel svoje, najbolj zaradi tega, ker smo se postarali in seveda dosti je že umrlo. In žal moram reči, da danes je društvo skoraj utopelo ali pa onemoglo. Dom je še zmeraj tam, ki je pa momentano tudi zgleda precej upoštošen, ker so tam ena lepa drevesa podrli in torej ni to, je šlo malo drugo smer, kot smo želeli. Ali vendar društvo še obstoja, samo pač ni več tega življenja, kot je enkrat bilo. No.
Imenovali ste se pa kako? Društvo ima kakšno ime?
Torej Slovensko-avstralsko društvo.
Brez posebnega imena.
Nekateri so ga imenovali Triglav, ker je pač stavba sama, ima eno obliko Triglava, torej streha je nekako ima 3 špice in zaradi tega so nekateri rekli Triglav ali torej društvo je bilo samo Slovensko-avstralsko društvo.
Ja, streha ima posebno obliko.
Ja, ja.
Kot 3 špice Triglava, kot 3 glave našega očaka.
Ja, torej to je načrtovano je bilo, to je pravzaprav ta načrt je nam napravljen ukrajinski arhitekt in si je zamislil to tako, da bi pač nekako najbolje okrog doma je tako ena zelenica poševna, ki bi pač predstavljala poboče Triglava, potem zidovje bi najbolje stene Triglava spet, na vrhu pa bi najbila streha v beli barvi, kar bi predstavljalo sneg. To se nam ni posrečilo, ker pač nam oblasti niso dovolile belo streho, pa smo to malo spremenili. Ali drugač pa je prej dost bolj, kako je bila ta zelenica okrog in tudi drevje res to malo spominjala na to, no. Zdaj pač so to spremenili in tako.
To je bil torej posnetek iz radijskega arhiva iz julija 2008. S Cvetkom Faležem se je takrat v Kamberi pogovarjala Nataša Ličen. Prisluhnimo zdaj še, kaj je v spomin Cvetku Faležu zapisal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič. Iz Avstralije smo prijeli žalostno novico, da nas je v 89. letu zapustil Cvetko Florijan Falež. Več let je bil tudi predsednik in dolgoletni član upravnega odbora Avstralske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Cvetko Falež je svojim več desetletij aktivnim delom za slovensko skupnost v Kamberi močno pripomogel k povezovanju slovenskih rojakov v Avstraliji ter k ohranjanju slovenskega jezika in slovenske identitete v Avstraliji, še posebej pa v Kamberi. Pred dograditvijo slovenskega doma v Kamberi je prirejal miklavževanja za otroke in materinske dneve, za kar jim je poiskal deklamacije in štiva ter jih pripravil za nastope. Falež ima največ zaslug za pridobitev zemljišča, na katerem stojijo društveni prostori, prav tako pa je bil tudi kot takratni predsednik gradbenega odbora odgovoren in zaslužen za gradnjo prostorov. Kot uspešen gradbenik in podjetnik je omogočil, da se je izgradnja doma in prostorov uresničila v sorazmerno kratkem času kljub majhnosti slovenske skupnosti v Kamberi. Za uspeh društva ni bilo potrebno le ogromno osebno delo na gradbišču, kjer je bilo vse delo prostovoljno, temveč nešteto osebnih obiskov po domovih, kjer je gospod Valež navduševal rojake in jih vabil k delu. Nešteto ur prostovoljnega dela in ogromno truda je vložil v priprave za zabavne prireditve, pospravljanje in čiščenje prostorov, ob vseh ostalih aktivnostih je poučeval tudi slovenščino. Organiziral je številne turneje slovenskih glasbenih skupin v Avstraliji. Od Slakov, Savskega vala, Minoresov, Big Bena, Galusa, Okteta Suha, Tržaškega okteta. Pravzaprav skoraj ni bilo turneje, pri kateri ne bi bil glavni organizator in gostitelj. Več skupin je tudi osebno vozil po Avstraliji, predvsem pa jim je pomagal pri organizaciji nastopov in potovanj. Njegovi gostje so bile pomembne osebnosti slovenske politike, gospod Pučnik, dr. Dular, gospod Peterle, gospod Janša in tudi predstavniki slovenske cerkve. Manj znano pa je, da so bili njegovi gostje tudi slovenski dijaki, kulturniki, slovenski duhovniki in drugi posamezniki, ki so se mimo grede ustavili v Kamberi. Cvetko Faleš je bil že od samega začetka aktiven tudi pri pripravah slovenskih radijskih oddaj. Od leta 1974 pa do leta 1994 je pripravljal polurne oddaje pri 2XX, sedaj pa sodeloval pri CMS, ki oddaja 3 ure tedensko. Pri radijskem delu je v priprave in izvedbo prostovoljnih radijskih oddaj, v katerih je sodeloval kot pripravljalec, urednik, tehnik in govornik, vložil številne ure svojega časa. V državi Novi Južni Wales je bil leta 1980 za 2 leti izvoljen za predsednika Slovenian Education Foundation. Cvetko je vedno deloval v korist slovenske skupnosti, veliko zahvalo pa mu dolgujemo tudi za njegovo neumorno posredovanje pri avstralski vladi, ki je zato hitreje priznala novo in samostojno Republiko Slovenijo. V letu 1989 je v Kamberi s prijatelji ustanovil Društvo za varstvo človekovih pravic, katerega predsednik je postal ob ustanovitvi. Društvo je nudilo pomoč četverici v Ljubljani in jim izbojevalo pomoč $10,000 pri Slovenskem društvu Kambera, kjer so člani organizacije imeli velik vpliv. Avstralskemu parlamentu so predložili skoraj 2000 zbranih podpisov v obrambo četverice. Pred avstralskim parlamentom so organizirali shod, kjer se jih je skupaj s Hrvati zbralo kakih 2000. Člani odbora so na pogovoru z uradniki avstralskega zunanjega ministrstva govorili o situaciji v Sloveniji ter jim pomagali razumeti dejanske okoliščine in politično situacijo v Sloveniji. Društvo za varstvo človekovih pravic se je nato preimenovalo v Narodni svet za Kambero pod vodstvom Cvetka Faleža. Člani slovenskih narodnih svetov in avstralske slovenske konference so svojim vplivom pri predstavnikih avstralske vlade dosegli, da je avstralska vlada prva od čezmorskih držav priznala samostojno Slovenijo. Dragi Cvetko, Svetovni slovenski kongres se ti zahvaljuje za tvoj trud, ki si ga vložil v priznanje Slovenije, izgradnjo ter ohranjanje slovenske skupnosti v Avstraliji. Tako je ob smrti Cvetka Faleža iz Avstralije zapisal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poznajmo ameriškega gospoda Busa, Edwarda Stokla, direktorja oddelka za tovornjake in avtobuse pri podjetju General Motors. Dr. Edi Gobec takole piše o njem. Podjetje General Motors je bilo z več kot 200 tisoč zaposlenimi v Ameriki in po svetu eno izmed najmočnejših podjetij na svetu in to je ostalo celo po zadnji krizi. Po drugi svetovni vojni je obstajal celo rek, kar je dobro za General Motors, je dobro za Ameriko. Avtomobili, tovornjaki in avtobusi so bili med glavnimi viri ameriškega narodnega ponosa in celo ameriške biti. General Motors je bil vodilni velikan, ki je bil vzor ameriške industrijske moči in znanja. Bil je bistveni del Amerike kot dežele priložnosti, kjer vsi, ki so se pripravljeni učiti, trdo delati in ustrajati, lahko uresničijo ameriški san.
Edward Stokel, zaradi svoje postave znan tudi kot veliki Ed, je tem sanjam sledil iz skromnega slovenskega doma na aveniji Bona v Clevelandu v župniji Svetega Vida do najvišjega izvršnega položaja v podjetju General Motors v Michiganu. Starša Christian oziroma Chris Stokel in Marija, rojena Sivec, sta bila slovenska izseljenca in sta prišla v Ameriko malo pred začetkom Prve svetovne vojne. Poročila sta se v cerkvi Marije v Nebovzete in si kupila hišo na aveniji Bona v slovenski soseski v župniji Svetega Vida v Clevelandu v Ohaju. Tam se jima je leta 1923 rodil Edward. Soseske se je vedno rad spominjal kot prijetne, prijazne, varne in čiste, kjer je vsak dom imel vrt, poln zelenjave in cvetlic. Oče je opravljal različna dela kot izučen mizar in je bil zelo dejaven v slovenski narodnostni skupnosti. Ed, ki je imel starejšega brata Stanleya in sestro Olgo, se je spominjal zelo srečnega otroštva. Toda mama je leta 1931 umrla za rakom. Njegova 16-letna sestra pa le 6 tednov za njo zaradi zapletov vnetja slepiča. Chris se je pozneje poročil z vdovo Slovenko Jenny Greben-Cierina, ki je imela 2 majhna otroka. Približno od leta 1920 je delal v podružnici General Motorsa Fisher Body, kjer je izdeloval lesene šablone, ki so jih potrebovali pred izdelavo kovinskih delov. Tudi njegov sin Edward se je zaposlil v istem podjetju in sčasoma vodil vse posle v zvezi z javnim prevozom v podjetju General Motors.
Ed je v zgodnjih 40-ih letih prejšnjega stoletja začel delati za General Motors v Michiganu kot neizkušen delavec za tekočim trakom. V tem času se je šolal na inštitutu podjetja v okviru kooperativnega programa. Ko se je Amerika zapletla v drugo svetovno vojno, je vstopil v mornarico. Kot praporščaka so ga poslali na bojišče na Tihi ocean, kjer je služil do konca vojne. Leta 1951 je bila njegova poklicna pot pri General Motors spet prekinjena, ko so ga upoklicali, da je 2 leti služil domovini v Korejski vojni. Kljub prekinitvam se je ves čas jasno zavedal pomena izobrazbe in je kot veteran dokončal inženirski študij ter postal diplomirani inženir strojništva na Politehničnem inštitutu v Worcesteru. Leta 1948 je diplomiral tudi na inštitutu General Motorsa v Flintu v Michiganu. Poznaje, ko je delal na prodajnem oddelku, je našel čas še za magisterij iz poslovodenja in organizacije na Michiganski državni univerzi. Na enem od plesov študentske bratovščine se je zaljubil v Barbaro Arnold, s katero se je novembra 1949 poročil v Flintu. Mlado poročenca sta se preselila v Chicago, kjer je Ed postal vodja prodaje avtobusov v podružnici.
Ko se je po 2 letih v mornarici med Korejsko vojno vrnil v Chicago, je moral še bolj garati, da je v hudi tekmi z drugimi podjetji postopoma znova osvojil trg. Medtem je rastoča družina kupila prvo hišo v Racinu, Wisconsinu, oddaljenem predmestju Chicaga. Zaradi sposobnosti, marljivosti in zanesljivosti je leta 1965 napredoval v pomočnika prodaje General Motorsa v Pontiacu v Michiganu. Leta 1968 je napredoval v vodjo prodaje medkrajevnih avtobusov. Leta 1972 so ga postavili za pomočnika generalnega direktorja oddelka za medkrajevne avtobuse. Leta 1974 so ga imenovali za direktorja za javni prevoz na čelu oddelka za tovornjake in avtobuse. To je eden od najvišjih in najodgovornejših izvršnih položajev, na katerem je ostal do upokojitve leta 1986. V tistem času so ga v Združenju ameriškega mestnega prometa označili kot poosebljenje več kot 40-letnega poslovanja General Motorsa. Ko je avgusta leta 2000 v bolnišnici Williama Beaumonta v Royal Oaku umrl za rakom, so ga v številnih osmrtnicah, denimo Kevin Lynch v časniku Detroit News, preprosto imenovali gospod Bus podjetja General Motors.
Najpomembnejša leta službovanja so bila med letoma 1974 in 86, ko je bil na čelu oddelka za javni prevoz. Odgovoren je bil za inženiring, oblikovanje, načrtovanje, izdelavo in prodajo. V tem obdobju je približno 70% ljudi v Združenih državah Amerike potovalo z avtobusom. General Motors je kljub hudi konkurenci vedno dobavljal največ novo izdelanih avtobusov. Po podatkih statistike letne proizvodnje, ki nam jih je prijazno poslal Cristo Datini, glavni arhivar v središču za arhiv in dediščino, smo lahko izračunali celotno številko avtobusov, ki so jih izdelali in prodali v času, ko je Stokel vodil oddelek za mestne in medkrajevne avtobuse in tovornjake v Pontiacu v Michiganu. Izdelali so osupljivih 18.851 avtobusov.
Letna proizvodnja je seveda nihala. Največ avtobusov, kar 2495, so izdelali leta 1980. Najmanj pa 4 leta pozneje, ko jih je bilo samo 527. Na taka nihanja so nedvomno vplivali zakon ponudbe in povpraševanja, bolj ali manj nerazumne in nepredvidljive spremembe zveznih, državnih ali okrajnih predpisov, sorazmerna moč ali šibkost konkurenčnih podjetij in drugi dejavniki. Toda Stoklov oddelek za medkrajevne avtobuse in tovornjake je med vsemi vedno dobavljal največ novih avtobusov. Bob Stevens je aprila leta 1974 v reviji Auto Products poročal, da so zapleti, s katerimi se je spopadel Stokel, posledica tega, da je General Motors ponudil 4300 različnih delov na mestnih avtobusih, med drugim 350 različnih osi, koles, zavor in podobnih sestavnih delov. Poleg tega je priliv zveznega denarja v javni prevoz, zlasti med predsednikovanjem Jimmyja Carterja, vplival na ponudbe izdelovalcev avtobusov. V primeru zveznih sredstev se moramo ubadati s kar 6 dokumenti, dolgimi od 1 do 40 strani, preden dobim odobreno naročilo, je Stokel povedal novinarju revije Auto Products. Vse skupaj je zapletlo še ustanavljanje oddelkov mestnega prometa na državni in krajevni ravni. Zato so morali izdelovalci pogosto zadovoljiti 3 urade, da bi zagotovili eno samo naročilo. Kljub tem in podobnim težavam so pod Stoklovim vodstvom izdelali in prodali skoraj 19.000 avtobusov.
Leta 1974, ko je postal izvršni direktor celotnega oddelka za javni prevoz pri General Motorsu, je bila ena njegovih prvih nalog zadostiti povečanemu povpraševanju po avtobusih. Po Stevensovih navedbah je povečal proizvodnjo mestnih avtobusov za več kot 40%, s 35 na 50 avtobusov na teden. Še vedno pa so vsak teden izdelali tudi po 10 medkrajevnih avtobusov. Mestni avtobusi se od medkrajevnih razlikujejo po več značilnostih. Mestni avtobus ima od 45 do 53 sedežev in je ponavadi omejen na vožnjo po mestu. Medkrajevni pa vozi na večjih razdaljah, se manjkrat ustavi in ima od 39 do 49 sedežev. Stokel je v tistem času postal vodja proizvodnje tako imenovanih starodobnih avtobusov, podobnih tramvajem, ki jih niso več izdelovali, saj so jih zamenjali novi avtobusi, ki so jih zaradi 6-delnih zaobljenih vetrobranskih stekel šaljivo imenovali okrogli akvariji. Pod Stoklovim vodstvom so jih izdelovali do leta 1986, ko so izdelali zadnjega od teh značilnih ameriških mestnih avtobusov. William A. Luke in Linda L. Meller sta v knjigi Mestni avtobusi 20. stoletja zapisala. Na oddelku za javni prevoz pri General Motorsu so leta 1977 izdelali nov avtobus, serijo hitrih avtobusov z naprednim oblikovanjem. Ti avtobusi so imeli veliko novih lastnosti in so se močno razlikovali od novodobnih. Bili so med najbolj priljubljenimi.
Poleg drugih pomembnih inovacij je Stokel uvedel modularno obliko, da bi lahko enake 150-centimetrske modularne dele uporabili pri izdelavi in popravilu avtobusov vseh treh dolžin, namreč avtobusov dolgih 9, 10 in 12 metrov. 10 in 12 metrskih so izdelali največ in so prevladovali v mestnem prevozu. Leta 1981 je General Motors na sejmu v Chicagu prvič predstavil tudi zgibne avtobuse, ki so jih oblikovali po vzoru avtobusov RTS. Ta avtobus ima eno ali več prikolic. Podvozje je povezano z vrtljivimi zgibi, kabine pa s pregibnimi poliestrskimi mehovi. Različice teh vozil, znanih tudi pod imenom harmonika, gosenica, krpan, tandemski ali banana avtobus, so že dolgo priljubljene v Evropi in Aziji. Povpraševanje v Ameriki je sorazmerno manjše od drugih različic.
Stokel je v časopisu Metropolitan septembra 1983 izjavil: "Lani smo prodali vsega skupaj 372 zgibnih avtobusov." V tedniku Passenger Transport je 7. aprila 1986 pisalo: "Stokel, vodilni mož množičnega prevoza, je sodeloval v številnih odborih in je od leta 1968 direktor Združenja ameriškega javnega prevoza. Zvezni vladi je pomagal oblikovati politiko za industrijo vozil, pričal je na številnih obravnavah kongresa in oddelka za prevoz. Leta 1983 je bil tudi prvi, ki je postal častni član APTA, torej Združenja ameriškega javnega prevoza, mednarodne organizacije za prevoz s sedežem v Washingtonu."
Stokla so povsod spoštovali kot poosebljenje javnega prevoza in gospoda busa pri General Motorsu. Leta 1986 se je upokojil. Ko njega ni bilo več in ker so se spopadali z močno ameriško in mednarodno konkurenco, pa tudi zaradi velikanskih proizvodnih stroškov, ki so bile posledica sorazmerno visokih plač sindikalne delovne sile, je General Motors oddelek za proizvodnjo avtobusov, med drugim tudi vse pravice avtobusa RTS, enega najbolj priljubljenih mestnih avtobusov, prodal podjetju Greyhound v Roosevelu v Novi Mehiki. Prodaja se je zgodila leta 1987, samo leto dni po Stoklovem odhodu.
Tako je o gospodu Busu, Edvardu Stoklu, v knjigi Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji zapisal dr. Edi Gobec. Z menoj je brala Mateja Subotičanec.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil razpisa za sofinanciranje dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in Slovencev po svetu v letu 2021. Poseben razpis je za organizacije civilne družbe v Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena Slovencem po svetu. Cilji razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne in kulturne identitete, medsebojno povezovanje ter povezovanje s Slovenijo, vzdrževanje struktur in dejavnosti rojakov v zamejstvu in po svetu, delovanje in povezovanje na področju mladih ali za mlade ali na področju gospodarstva, znanosti, izobraževanja. Za zamejstvo je na voljo 7 milijonov 50 tisoč evrov, za izseljenstvo 1 milijon 30 tisoč, za organizacije civilne družbe pa 310 tisoč evrov. Dokumentacija je na voljo na spletu, prevzeti jo je mogoče tudi na sedežu urada v Ljubljani ali na diplomatsko-konsularnih predstavništvih. Letos bo prvič možno prijavo poslati v elektronski obliki, podpisan in skeniran obrazec s prilogami. Pošiljanje po pošti naj bo zgolj izjemoma, če res ne gre drugače. Razpis je odprt do 30. novembra. In s to novico, drage poslušalke, dragi poslušalci, zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom do naslednjič.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.